إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أم من إنزين أفسماء سرد أساء الله تنقف ماته السيدرا، çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir tövsiyesidir. Ona göre Allah Teala öz kitabında buyurur ki, biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye edirik. Ve baksak içinde olduğumuz bu azametli ibadete, görürük ki bir müddet evvel veya bir neçə günlər əvvəl gözləyirdi ki, bu vaxt nə vaxt gəlib çatacaq. Və həmin saatları sayırdı və həmin dəqiqələri hesablayırdı. Və gecəni gündüzü necə bir-birini dəyişdiyini gözləyirdi ki, bu əzəmətli ibadətin vaxtı gəlib çatsın. Gözləyirdi ki, Zilhiccə ayı gəlsin, yetişsin və bu əzəmətli ibadətə qədəm qoyaq, başlayaq. Gözləyirdi ki, bu əzəmətli ibadətin içərisində olan əhkamları bir-birinin ardınca yerinə yetirək. İstər Kəbənin özündə, istər Ərafada, istər Müzdəlifədə o ibadətlərə çatmağa can atırdı, arzulayırdı. Və bilirdi ki, həmin ibadətlər Allaha yaxınlaşmaq üçün olan əhkamlardır, vasitələrdir. Nəinki biz, bütün dünyada olan müsəlmanlar, hansılar ki, həccə çıxmaq arzusundaydılar, həccə gəlməyi gözləyirdilər, hamısı bunu arzulayırdı. Və bir də baxdıq ki, həmin müddət gəlib keçib və həmin ibadətlər artıq başa vurulub. İstər Ərafası olsun, istər Müzdəlifəsi olsun, istər qurban kəsməyi olsun, istər tavafı olsun, istər səyi olsun, istərsə də daş atmağı olsun, artıq demək olar ki, həcc ibadəti sona çatır. Həcc ibadəti sona çatır, başa vururuq. Və bilirik ki, bu ibadətlər hamısı Allaha yaxınlaşmaq üçün əzəmətli vasitələrdir. Allaha yaxınlaşdıran əzəmətli əhkamlardır. Bütün insanlar bu ibadətdə, bu əhkamda yalnız bir şey arzulayırdılar ki, Allah Teala bu ibadətlə onların günahlarını bağışlasın. Onları cəhənnəmdən xilas etsin, azad etsin. Və arzulayırdılar və dualarını edirdilər və hər bir dildə dua işidirdi. Hər bir dildə insanlar cürbəcür ölkələrdən Allah Teala'ya yalvarıb Ərafada gözyaşı tökürdü ki, Allah Teala onları bağışlasın, Allah Teala onların günahından keçsin, onların həccini qəbul etsin onlardan və onları cəhənnəm əzabından qurtarsın. Və həmin müddətlər artıq demək olar ki, həmin ibadətlər artıq geridə qalıb. Həmin ibadətlər keçib gedib. Geriyə sadəcə bəzi vacib əməllər qalıb ki, onunla da həcc tamamlar inşallah. Ona görə Allah Teala buyurur ki, "Qul bi fadlillahi və bi rahmatihi fəbizalika fəlyəfrahu və huwa xeyrun mimma yecmaun." Allah Teala buyurur ki, de ki, Allahın lütfü və rəhməti ilə buna sevin. Allahın lütfü və rəhməti ilə buna sevinin. Bu sizin yığdığınızdan daha xeyirlidir. Və həcc ibadəti əzəmətli ibadətidir. Və əzəmətli bir əməldir. Böyük bir ibadətdir. Və məşəqqətli bir ibadətdir. və ən əfsəl ibadətlərdəndir və həccin əməlləri də ən əfsəl əməllərdəndir. Ona görə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət etdiyi hədistə gəlir ki, deyir ki, su ilə Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm Əyyül əməli əfdal Əv əyyül əməli əfdal soruşuldu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə hansı əməl əfsəldir və ya daha əfsəldir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, İmanun billahi və rasulihi. Allah Taalaya və elçisinə iman etmək. Və sonra yenə soruşuldu, thumma mədə, sonra hansı? Sonra hansı əməl daha əfsəldir? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, əl-cihədü fi səbilillah, Allah yolunda vuruşmaq. Və sonra yenə soruşuldu, qilə thumma mədə, deyildi ki, sonra hansı əməl daha əfsəldir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, əl-həccun məbrur. Məbrur həc, yəni qəbul olunmuş həc. Necə ki, İmam Buxari Müslim rəvayət edib. Və başqa bir hədisdə Ayşə radiyallahu anhə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə rəvayət etdiyi hədisdə deyir ki, Qultu ya Rasulallah, naral cihədə afdalul əməl. Biz Allah yolunda vuruşmağı ən əfsəl əməl görürük. Əfələn ucəhid, vuruşaq mı? Bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, Ləkin afdalu minəl cihəd həccun məbrur. Lakin Allah yolunda vuruşmaqdan daha əfsəl məbrur həcc etmək. Allah yolunda vuruşmaqdan daha əfsəl məbrur həcc etməkdir ki, İmam Buxari və Müslim rəvayət edib. Və bununla yanaşı həcc ibadəti çətin ibadətdir, ağır ibadətdir. Ona görə Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə soruşanda ki, ya Rasulallah, qadınlar üçün də döyüş var, cihad var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem cavabında nə deyir? Deyir, bəli. Elə döyüş ki, onda öldürmək və ölmək yoxdur. Və ya vuruşmaq yoxdur. Və sonra buyurur ki, həcc etməkdir. Bu göstərir ki, qadınlar üçün olan bu cihad məşəqqətlidir, yəni həccdir. Həcc nə qədər Allah Taala asanlaşdırıb, nə qədər yeniliklər var ki, baxmayaraq ki, bizdən əvvəlkilər hansı məşəqqətlə, hansı çətinliklə gəlib bura çatırdılar, lakin indiki dövrdə nə qədər rahatlıqlar olsa da bununla yanaşı həcc yenə də çətinliyi qalır. Ona görə Kəbənin tarixinə baxan görər ki, bura elə bir yer olub ki, insanın nə də cinin yaşamadığı bir məskən olub. Nə bir ağacın, nə bir suyun olduğu yer olub, nə bir əkinin, nə bir biçinin olduğu yer olub. Lakin bax sonradan İbrahim Peyğəmbərin duasına görə Allah Taala bu yeri necə dəyişib? İnsanların bura axın etməsini, insanların hər il buranı ziyarət etməsini Allah Taala necə dəyişdirib? Kimsəsiz bir yeri daimi yaşayış olan, daimi məskunlaşan bir yerə çevirib. Ona görə də insan çalışmalıdır ki, bu ibadətdən payı onun həccinin qəbul olması olsun. Həcci məbrur olan həclərdən olsun ki, onun günahları bağışlansın, cəhənnəm əzabından azad olsun. Allah Taala onu azad etdiyi qullardan etsin. Elə isə sual çıxır ortaya. Məbrur həcc necə olur? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin söylədiyi məbrur həcc nə tər bilinir? Necə bunun əlamətləri varmı ki, insan bilsin ki, həcci məbrurdur, qəbul olunmuşdur, yoxsa yox? Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin başqa bir həccinə nəzər salsaq, bunu daha da çox istəyirik ki, həccimiz məbrur olsun. Buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, Əl-həccül məbrur leysə ləhu cəzəun illər cənnə. Məbrur həccin, qəbul olunmuş həccin əvəzi ancaq cənnətdir. Necə ki, İmam Buxari və Müslim rəvayət edib. Və Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir hədisdə buyurub ki, Mən həccə fələm yarfus və ləm yafsuq, racə kə yəvmi və lədət humu. Kim həccə edərsə, pis iş danışıb, pis əməl etməzsə və qadınla yaxınlıq etməzsə, qayıtdığında anasından yeni doğmuş kimidir. Yəni, günahlardan təmizlənmiş kimi qayıdar. Elə isə bu məbrur həcc hər birimizin arzusudur. Yaxşı, bu məbrur həccin əlamətləri nədir? Bütün ibadətlərin səmərəsi olduğu kimi, bu ibadətin də səmərəsi təqvadır. Məbrur olması üçün bu ibadətdə təqva olmalıdır, Allah qorxusu olmalıdır. Təqva olmalıdırsa, deməli, tohid olmalıdır. Çünki dedik ki, təqva, Allah qorxusu özü tohiddir. Allahın əmirlərini yerinə yetirib qadağalarından çəkinmək təqvadır. Və Allah talanın əzəmətli əmri tohiddir. Əzəmətli qadağası şirkdən uzaq olmaqdır. Ona görə fikir versək, bu ibadətin əvvəlindən axırına görərik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ibadətdə nə buyurubsa, Allah Taala bu ibadətdə nə buyurubsa, hamısı tohiddir. Kifayətdir ki, baxasan ki, sən ehrama girəndən ta ehramdan çıxana kimi içində olduğun məşəqqət, çətinlik tohiddir. Fikir versən, ehrama girməmişdən qabaq sənə bəzi əməllər halal idisə, ehrama girəndən sonra onlar sənə haram olur. Dırnaq tutmaq kimi, saç kəsmək kimi, ətir vurmaq kimi, qadınlarla yaxınlıq etmək kimi. O halallar ki, Allah Taala onları sənə halal edib. Lakin ehrama girəndə onlar sənə haram olur, sənə qadağan olur. Məşəqqətli olur, çətin olur. Lakin sən bu məşəqqətə qatlanırsan. Nə üçün? Allah Taala üçün. Allahın razılığı üçün bu çətinliyə tab gətirirsən, bu çətinliyə dözürsən. Nə üçün? Allahın rızası üçün. Deməli, bütün bu əməllərin hikməti bir şeydir. Tohiddir. Allahın rızasıdır, ixlasdır. Yoxsa ki, dırnağı kəsməməyin, saçı qırxmamağın heç bir mənası yoxdur. Ətir vurmamağın heç bir mənası yoxdur. Bu məşəqqətlərə qatlanmağın, əgər tohid yoxdursa, heç bir mənası yoxdur. Ona görə Əşə radiyallahu anhəyə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həcdə olan çətinliklərindən danışanda və ona deyir, onun suallarını cavablandıranda nə deyir? Deyir ki, İnnə mələki minəl əcri ələ qadri nasbikə və nəfəqətik. Deyir ki, sənə, yəni bu əməllərdən qalan sənin çətinliyin, yəni sərf etdiyin çətinliyin və sərf etdiyin malının savabı var. Çünki Allah üçün bu çətinliyə qatlanırsan, Allah üçün bu məşəqqətə qatlanırsan, deməli, tohidi həyata keçirirsən. Ona görə fikir versəz, adi halda kimsə sənə desə ki, dırnağını qırxma, qoymasa səni ona etməyə, saçını qırxmağa mani olsa, qadınınla səni ayırmağa çalışsa, əynindəki paltarları səndən almağa çalışsa, şək yoxdur ki, onunla mübarizə apararsan. Onunla mübarizə apararsan, onunla vuruşarsan. Lakin biləndə ki, bu Allah tərəfindən olan qadağalardır, səbir edirsən. Mübarizə aparmırsan, əksinə nəfsini tərbiyələndirirsən, Allah Talanın qadağalarında dayanırsan, Allah Talanın hədlərində dayanırsan, Allah Talanın itayətinə eşidib əməl etməyinə səbir edirsən, Allah Talanın əmirləri gələndə dayanırsan, qadağaları gələndə çəkinirsən. Bu göstərir ki, bütün bu ibadətlər tohiddir. Və fikir versən, həccin əvvəlindən axırına kimi tohiddir. Hətta bəzi zikirlərə fikir versən, görərsən, növ bönəv olsa da hamısı özündə tohidi cəm edir. Bəzən tohidi təlbiyə formasında işlədirsən. Ləbbeyk Allahummə ləbbeyk, ləbbeyk lə şərikə ləkə ləbbeyk. İnnəl həmdə və ni'mətə ləkə vəl mülk lə şərikə lək. Tohid kəlməsidir başdan ayağa. Allaha cavab verirsən çağırışına. O vaxt ki, Allah Taala buyurur ki, insanları həccə çağır, necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə İbrahim Peyğəmbərə buyurur ki, insanları həccə çağır, sən də həccə gəldiyi üçün deyirsən ki, ləbbeyk Allahumma ləbbeyk. Allahım, yəni sənin çağırışına cavab verib gəlmişsən, gəlmişəm. Yəni təkid edərək bir də təkrarlayırsan, ləbbeyk Allahumma ləbbeyk. Yəni sənin çağırışına cavab verdikdən sonra bir də cavab verirəm, ləbbeyk lə şərikə lək. Sənin heç bir şərikin yoxdur. Tohid. Həm də mülk də sənin, sənsən onun sahibi. Və sonra yenə təkrarlayırsan ki, sənin heç bir şərikin yoxdur. Bəzən tohid təlbiyə formasındadır. Bəzən tohid təhlil formasında Lə iləhə illallah vahdəhu lə şərikə ləhul mülkü və ləhul həmd və hu alə kulli şeyin qadir. Bəzən təhlil formasındadır. Yenə tərcüməsinə baxsaq görərik ki, sırf Allah Taala'nın tevhidinə əhatə edir. Bəzən bu tevhid təkbir formasında gəlir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, və lillahilhəm. Yenə tevhid. Əvvəlindən axırına kimi tevhid. Ona görə bu əməldə şirkə yer yoxdur. Elə isə bu əməl xalis Allah üçündürsə, bu əməl sırf tevhid üçündürsə, insanın niyyəti necə başqa bir niyyət, başqa bir şey üçün ola bilər? Necə şərəf üçün, necə şöhrət üçün ola bilər? Necə ad qazanmaq üçün ola bilər? Ona görə hər kəs öz nəfsinə sual versin. Etdiyi bu ibadət tevhidi əhatə edir yoxsa yox? Yoxsa ona nəyisə naqisliyi, ona qatdığı riyadan, ona qatdığı şirkdən nəsə bu əmələ naqisliyi gətirib ya yox? Və nə üçün tevhiddir? Çünki bu dünyada və əncinin axirətdə də xilas olmaq üçün bir yol var. O da Allah Taala'nın tevhididir. Hansı ki ona görə xəlq olunmuşuq və ona görə də öləcək və ona görə də həşr olunub Allah Taala'nın huzurunda dayanacaq. Ona görə bu ibadət tevhiddir və tevhiddən başqa bir şey qəbul etməz. Və həmçinin bu ibadət elə bir ibadətdir ki, sənə həm bu dünyada həm də axirətdə xoşbəxtçiliyin səbəbini göstərir. Bu dünyada göstərir ki, insanlar, yəni müsəlmanlar bir ümmətdir. Hamı eyni libasda, eyni məkanda, eyni vaxtda, eyni Rəbbə üz tutur. Axirəti insanlara baxanda, dəstə-dəstə insanların bir yerə eyni libasda toplaşmağını görəndə, axirət günü həşrə yada salır. Və göstərir ki, bu şəkildə və ya buna oxşar və ya bundan da daha əzəmətli bir şəkildə Allah Taala'nın huzurunda dayanacaqsan. Onunla qarşılaşacaqsan, səninlə onun aranda heç bir tərcüməsi olmayacaq. Onda xatırlayacaqsan əməllərini. Və biləcəksən, sənə fayda verən ancaq tevhidin olacaq. Etdiyin tevhid əməllər və ya tevhid üzərində etdiyin əməllər olacaq. Ona görə insan bu əzəmətli ibadəti edib evinə qayıdanda artıq həccinin məbrur həcc olub olmamasını dərk edir, bilir, hiss edir. Ona görə alimlər buyurub ki, həccin məbrur olub, qəbul olub olmamasını bilmək istəyirsənsə, geri döndüyündə öz halına baxırsan. Əgər dönüşdə halın əvvəlki halından daha xeyirlidirsə, bu həccinin məbrur olmasının əlamətidir. Halın əvvəlki haldan daha yaxşısınadsa, deməli, həccinin məbrur olmasının əlamətidir. Deməli, sən bu həcdən istifadə etmirsən, bu həcdən özünə pay götürmüsən, ona görə Həsən Əl-Basr Rahiməhullahdan məbrur həcci soruşanda, deyəndə ki, məbrur həccin əlaməti nədir? Buyurur ki, Rahiməhullah, Ən təudə zəhidən fiddunyə və rağiban filəxirə. Deyir ki, qaydanda dünyadan zahid olaraq qayıtmaq, dünyanı istəməmək, dünyadan zahid olaraq geri dönmək və axirətə rəğbət olaraq geri dönməkdir. Axirəti istəmək və dünyanı istəməməkdir. Ona görə də həzdən geri qayıdıb, yenidən şirkə bulaşanlar özünə sual versinlər ki, necə onların həcci məbrur ola bilər. Həzdən geri qayıdıb, sehirbaza, kahinə, münəccimə, fırıldaqçıların yanına üst tutanlar özlərinə sual versin ki, necə həcləri məbrur həcc ola bilər? Həcdən geri qayıdıb günahlara üst tutanlar, ribaya, rüşvətə, zinaya üst tutanlar özlərinə sual versinlər ki, həcləri necə məbrur həcc ola bilər? Ona görə də həccinin məbrur həcc olmağını istəyirsənsə, bil ki, geri döndükdə halın əvvəlkindən daha yaxşı hal olmalıdır. Və bilməlisən ki, əməllər yalnız həcdə deyil və ya İslam dini yalnız həcdən ibarət deyil. İslamın əhkamları, rukunları yalnız həclə bitmir. Həc İslamın və İslam dininin rukunlarından bir rukundur. Hansı ki, müəyyən bir vaxtda, müəyyən bir zamanda, müəyyən gündə edilir və onunla da bitib gedir. Və bir daha ona qayıdıb qayıtmayacağına ümid etmirsən. Və bilmirsən Allah Taala sənə onu nəsib edəcək yoxsa yox. Ona görə sələflərin həyatına baxsaq, görərik ki, onların həyatı əməl etməklə keçib. Hər hansı bir əməldə dayanmayıblar. Həcc edib, onunla kifayətlənməyiblər. Və ya namazı edib, deyiblər ki, bu bizə bəsdir, onunla kifayətlənməyiblər. Və ya zəkatı verib, deməyiblər ki, bu bəs edir bizə, bununla cənnətə girərik. Həcc etdiyi bir dəfə artıq həcc oldu, bu bizə bəsimizdir. Namaz lazım deyil, belə olmayıb onların həyatı. Onlar əməldən çox əməlin qəbul olmasına önəm veriblər. Əməldən çox əməlin qəbul olmağına önəm veriblər. Əməl az olsa da belə. Ona görə Əli radiyallahu anhudan məşhur əsərdə nə deyir? Deyir ki, lə təhtəmmü li qillətil əməl. Əməlin az olmasına önəm verməyin. Yəni, baxmayın, əməl azdır yoxsa yox. Əsas onunla onun mühümliyi ilə yəni fikirləşməyin. Nədən fikirləşin? Buyurur ki, vəhtəmmü lil qabul. Siz əməlin qəbul olmasını maraqlanın. Əməlin qəbul olmasına önəm verin. Ona görə sələflərdən bəziləri hətta deyirdilər ki, əgər bilsəm ki, Allah Tala məndən bir namazı qəbul edib, sevinərdi. Bilsəm ki, Allah Tala məndən ancaq bir namazı qəbul edib, sevinərdim ona. Lakin insanlar əməllər edir çox və elə zənn edirlər ki, bu əməlləri onları nizata çatdıracaq. Lakin baxmırlar, əməlləri etdiklərində Allahın və elçisinin buyurduğu kimi edilib, yoxsa yox. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, heç kim öz əməli ilə cənnətə girməyəcək. Və deyirlər ki, hətta sən də ya Rasulallah, və deyir ki, hətta mən də əgər Allah Taala öz rəhməti ilə məni əhatə etməsə. Və İbn Rəcəb İbrahimovullah bu hədisi şərh edəndə deyir ki, o demək deyil ki, əməli tərk etməliyik. Xeyr, lakin bil ki, sənin əməl etməyin özü Allah Taalanın rəhmətidir. Əgər Allah Taala sənə rəhm edibsə, deməli əmələ müvəffəq edib. Əgər rəhm etməyibsə, əmələ müvəffəq deyilsən. Bu o demək deyil ki, əməl tərk olunur. Yox, əməl edilir, lakin bil ki, bu əməl etməyin də Allah Taalanın rəhməti ilədir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deməsi ki, heç kim öz əməli ilə cənnətə girməyəcək, yəni Allah Taalanın rəhməti olmasa. Allah Taala ona rəhm edib əmələ müvəffəq etməsə o cənnətə girməyəcək. Lakin Allah Taala əmr edib sənə əməl edəsən. Və sən bilmirsən qabaqda səni nə gözləyir. Sənə nə yazılıb? Ya xeyir yazılıb, yoxsa bədbəxtçilik yazılıb. Və dedi ki, məbrur həccin əlaməti odur ki, insan həcdən qayıtdıqda halı əmbəlçindən daha yaxşı olmasıdır. Bu da əməlin qəbul olmasının, nəinki həccin, ümumən əməlin qəbul, bütün əməllərin qəbul olmasının əlamətlərindəndir. Ona görə alimlər buyurur ki, yaxşılıq həmişə yaxşılığı gətirir. Əgər insan əməlinin qəbul olmasını istəyirsə, etdiyi yaxşılıqdan sonra mütləq yaxşılıq etməlidir. Və pislik də pislik gətirir. Günah, günah gətirir. O səbəbdən də insan, əgər bir yaxşı xeyir əməl edirsə, çalışmalıdır ki, ona davam etməlidir. Və məbrur həcc də belədir. Əgər insan həccinin məbrur olmağını istəyirsə, qəbul olmağın əlamətlərini özündə axtarsın. Həccin qəbul olmaq əlamətlərini özündə axtarsın. Baxsın ki, Allah Taala onun köksünü genişləndirib, yoxsa yox. Allahın əmrlərinə qarşı, qadağalarına qarşı onun nəfsi necədir? Allahın əmrləri gələndə dayana bilir, yoxsa yox. Qadağaları gələndə onlardan çəkinə bilir, yoxsa yox. Və ən əzəmətli əmri də Allah Taalanın dediyi ki, tohiddir. Tohid gələndə ona əməl edə bilir, yoxsa yox. Şirk gələndə ondan uzaqlaşa bilir, onu tərk edib, ona nifrət edə bilir, yoxsa yox. Həmçinin əməlin qəbul olmasının, həccin qəbul olmasının əlamətlərindən qəlbin sevinməsidir. Xeyr iş görəndə, xeyr əməl edəndə qəlbinin sevinməsidir. Və həmçinin qəbul olmağın əlamətlərindən insan etdiyi xeyr əməllərə davamiyyətli olmasıdır. Çünki əmələ davamiyyətli olmaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsidir. Baxsaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına, səhabələrin həyatına görər ki, onlar əmələ davamiyyətli olmağı sevirdilər. Ona görə əməl edib sonradan həmin əməli pozmaq, xeyir iş edib sonradan həmin xeyir işi pus etmək nə bu dində, nə bu şəriətdə nə Allah Taalanın kitabında, nə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində bəyənilən bir şey deyil. Ona görə fikir versə Allah Taala əməl edib onu pus edənə, tövhid üzərində olub onu şirkə çevirənə, əməlləri batil edənə Allah Taala gör necə misal çəkir. Buyurur ki: "Və lə təkunu kəlləti naqadət qazləhə min qazləhə min bə'di quvvətin ənkəfəhə." Qadını misal çəkir, o qadını ki ipliyini əyirir. İpliyi əyirir, sonra onu tam əyirib tam büküb yumağa çevirəndən sonra açıb dağıdır. Tohid üzərində olub onu əməlini şirklə pusə çevirənə, xeyr üzərində olub onu şərə çevirənə Allah Taala bu misalı çəkir. İpliyini əyirib sonra onu sökən qadın kimi olma deyir Allah Taala. Bu əzəmətli misaldır. Ona görə insan əməl edirsə ona davamiyyətli olmalıdır. Və Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi vəsf edəndə, onun ibadətini vəsf edəndə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rəvayət etdiyi hədisdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, əməllərdən ancaq bacardığınız, taqət gətirə bildiyiniz, tab gətirə bildiyiniz əmələ əməl edin. Yəni, çox əməl edib özünüzü məşəqqətə salmaqdansa, bacardığın əməllərə əməl et. Və sonra buyurur ki, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمِلُّ حَتَّ تَمِلِّ Allah Taala siz bezməyincə, Allah Taala da bezməz. Sən özü yüklüyüb bezməkdənsə, taqətin gətirdiyi, bacardığın əməllərə əməl et. Və sonra buyurur ki, فَإِنَّ حَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللَّهِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلْ Allah Taalaya ən sevimli əməllər az olsa da, lakin davamiyyətli olan əməllərdir. Və sonra buyurur ki, Ayşə radiyallahu anhə və kənə sallallahu aleyhi və səlləm idə əmilə əmələn əhbətəhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir əməl edəndə onun üzərində sabit olurdu, yəni davamiyyətli olurdu. Bir əməl edəndə onun üzərində davamiyyətli olurdu. Və əmələ davamiyyətli olmağın da bəhrəsi böyükdür. Əməl az olsa da belə, lakin ona davamiyyətli olmağın bəhrəsi böyükdür. Ən böyük bəhrələrindən biridir ki, insan və Rəbbi, insanın Rəbbi arasında olan bağlılıq möhkəmlənir. İnsan Rəbbi ilə öz arasında olan bağlılığı möhkəmlədir. Və ikinci bəhrəsindən insan öz nəfsini Allah Taalaya itayəti öyrədir. İnsan öz nəfsini Allah Taalaya itayəti öyrədir. Və həmçinin bəhrəsindən səbəbdir ki, Allah Taala həmin bəndəni sevər. Əgər insan bir əmələ davamiyyətli olarsa, səbəbdir ki, Allah Taala o bəndəsini sevər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İmam Buxarinin rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, "Məyəzəlul əbd və ya məyəzəlul əbd yətəqarrabu ileyhə bin nəvafil hətta uhibbuhu." Buyurur ki, bəndəm və ya qulum mənə nafilələrlə o qədər yaxınlaşmağa başlayar ki, və nafilələrlə o qədər yaxınlaşar ki, nəhayət onu sevərəm. Allah Taala buyurur ki, bəndəm nafilələrlə mənə o qədər yaxınlaşar ki, nəhayət onu sevərəm. Və sonra buyurur ki, fəidə əhvəbtuhu, əgər onu sevsəm, Allah Taala buyurur ki, əgər onu sevsəm, kuntu səmuhulləziz yəsmə'u bihi. Əgər onu sevsəm, onun eşidən qulağı olaram. Əgər onu sevsəm, onun eşidən qulağı olaram. وَبَصَرُهُلَّذ۪ي يُبْصِرُ بِهِ Onun görən gözü olaram. وَيَدِهُلَّذ۪ي يَبْتُشُ بِهِ Onun tutan əli olaram. وَرُجْلِهُلَّذ۪ي يَمْشِي بِهَا Və onun gəzən ayağı olaram. Bu da göstərir ki, əmələ davamiyyətli olmaq Allah Taalanın sevgisini qazanmaq. Allah Taala özü bunu vəsf edir. Həmçinin əmələ davamiyyətli olmağın səmərəsindən, bəhrəsindən çətin anda insanın xilas olmağıdır. Çətinlikdə, şiddətli bir gündə Allah Taala tərəfdən insana kömək gəlməkdir, xilas gəlməkdir. Ona görə fikir versən, İbn Abbas radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hələ uşaq ikən İbn Abbas Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gör necə təlim keçir. Tohidi öyrədir ona. Dediyi kəlmələrə fikir versən, görərsən ki, tohiddən qırağa çıxmır. İbn Abbas uşaq olsa belə, nə deyir ona əlindən tutur namazdan sonra. Deyir ki, ya qüləm, inni uəllimuka bi kəlimət. Deyir, ey oğlan, mən sənə kəlmələr öyrədəcəm. Kəlmələr. hansı ki tohidə əhatə edir o kəlmələr. Nə deyirdir? İhfəzilləhə yəhfəzad. Allah talanı qoru ki, Allah tala da səni qorusun. Təciduhu ticəhək. Onu önündə tapasan. Allah talanı qoru ki, Allah tala da səni qorusun. Allah talanı necə qorumaq olar? Əmirlərinə əməl edib qadağalarından çəkinməklə. Tohidinə əməl edib, şirkdən uzaq olmaqla. Allah talanı qoru ki, tohidini yaşat ki, Allah tala da səni qorusun. Onu önündə tapasan. Və sonra buyurur ki, təərraf iləllahi firraxa. Yaxşı alında Allah talanı tanı ki, yərifukə fişiddə. Çətin halda da və ya çətinliyində də Allah tala səni tanısın. Həmçinin əmələ davamiyyətli olmaq günahların bağışlanmasıdır. Allah tala sənin əmələ davamiyyətli olmağınla sənin günahlarından keçir. Ona görə İmam Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əraitum li vənnə nəhran bi bəbi əhədikum. Bir əgər görsəz ki, sizdən birinizin qapısının ağzından çay axır. Yaxtəsilu minhu kulli yevm fələfə marrad. Həl yəbqa min dəranihi şey. Əgər o, həmin insan qapısının ağzından axan o çayda gündə 3 dəfə çimsə, onun bədənində nəsə kirdən bir əlamət qalar və nəsə bir kir qalarmı? Deyirlər ki, lə yəbqa min dəranihi şey. Heç bir şey qalmaz. Kirdən heç bir əlamət qalmaz, heç bir şey qalmaz. Və buyurur ki, fədəlikə mitlə salavatıl xams. Eləcə də 5 namaz, hansı ki, davamiyyətdə qılırır. Eləcə də 5 namaz, yəmhullahu bihil xataya. Allah Taala onunla günahları silir. Allah Taala onunla günahları silir. Həmçinin əmələ davamiyyətli olmaq gözəl sonluğun əlamətidir. İnsanın əmələ davamiyyətli olması gözəl sonluğun əlamətidir. Kifayətdir ki, lə iləhə illallah deməsi bu dünyada, tohid kəlməsini işlətməsi, onun üzərində olması kifayətdir ki, Allah Taala ahirətdə də onu sabit etsin. Yüthəbbitullahu ləzinə əmənu bil qovli təbiti fil həyəti dünya və fil əxir. Allah Taala nə deyir? Deyir ki, iman gətirənləri Allah Taala sabit sözlə. Nədir sabit söz? Allah Taalanın tohidi, lə iləhə illallah. Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Həm bu dünyada sabit qədəm edir Allah Taala və sonra buyurur ki, həmçinin də ahirətdə. Ona görə də insan axtarmalıdır ki, nə? Əmələ davamiyyətli olmaq üçün nə etsin? Hansı səbəblərdən tutsun ki, əmələ davamiyyətli olsun? Və alimlər bunu da bəyan edib. Allahın kitabından və Peyğəmbərin sünnəsindən götürərək əmələ davamiyyətli olmağın səbəblərini də bəyan ediblər. Ən birinci, Allah Taalanın itaətinə əzimli olmaq. Allah Taalanın itaəti gələndə tənbəllik etməmək. Allah Taalanın itaətli gələndə daha da rəğbətlənmək ki, onu yerinə yetirmək. Və ibadət edəndə fərqi yoxdur hansı ibadət. İstər namaz olsun, istər həcc olsun, istər ümrə olsun, istər oruc olsun. İbadət edəndə ibadətin sonunda elə etmək ki, sanki onu yenidən başlayırsan. Elə etməmək ki, canımı qutarım, bu niyyətlə etməmək. İşə namazını tez qılıb qutarmaq ki, bugünün əməlini qutarım, tez yıxılım, yatım, bu şəkildə yox. Əməldən xilas olmaq niyyəti ilə əməli etməməlisən. Əksinə, əmələ rəğbətlə o əməli etməlisən. Bu da səbəbdir ki, əmələ davamiyyətli olasın. Və həmçinin səbəblərdən əməl edəndə orta mövqedə olasan. Əməldə həddi aşmayasan, nəinki əməldə hər bir şeydə orta olasan. Nə çox şişirdəsən, nə də əməli azaldasan. Hər bir şeydə orta mövqədə olasan. Nə təfritə varasan, nə də ifrata varasan. Həmçinin əmələ davamiyyətli olmağın səbəblərdən salih insanlarla oturmaqdır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərindən birinə baxsaq, Peyğəmbər s.ə.v ətir satanla oturmağın misalını çəkir ki, yəni onunla otursan, o sənə o ətirdən vurmasa da, lakin sənə onun iyindən toxundurar. Kömürçü ilə və ya dəmirçi ilə otursan, kömürçü ilə otursan, ona odundan toxunmasa da, lakin hissindən və iyindən sənə toxunar. Ona görə salih insanla oturmağa səbəbdir ki, insan xeyrə davamiyyətli olsun. Ona görə başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, kişi dostunun dinindədir. Əgər salihlə oturacaqsansa, səni salih əmələ yönəldəcək. Şər işlər görənlə oturacaqsansa, səni şəriklərə yönəldəcək. Ona görə çalışmaqdır, lazımdır ki, oturub duranda salih insanlarla oturasan. İtayət, ibadət əhli ilə oturasan və şər əhlindən uzaq olasan. Həmçinin əmələ davamiyyətli olmağın səbəblərindən nəfsi hesaba çəkməkdir. İnsan nəfsini hesaba çəksə, etdiyi əməllərinə baxsa, gündə və ya günün sonunda baxsa ki, bugün etdiyi əməllər hansılardır? Etdiyi əməllərin hansı Allah üçündür? Hansı Allah üçün deyil? Nəfsini hesaba çəkmiş olar. Və əməlin qədrini bilər və çalışar ki, əməlinə davamiyyətli olsun. Və həmçinin bilmək lazımdır ki, insan əməl nə olursa olsun, onun azlığına, çoxluğuna baxmamalıdır. Əməl az olsa belə, yenə də ona əməl etməyə çalışmalıdır. Və həmçinin Allah Taala əgər ona bu dünyada olan ən əzəmətli neymətini veribsə, İslam dinindən müvəffəq edibsə, çalışmalıdır ki, bu dində nə xeyir varsa, ona əməl etsin. Nə gözəl əmir varsa, ona əməl etsin. Nə qadağa varsa, ondan çəkilsin. Nəyi bu İslam dini şər adlandırıbsa, ondan uzaq olsun. Və bu dini yaşasın. Həm özündə, həm ailəsində bu dini yaşatmağa çalışsın. Nəfsini islah etmək istəyirsə, bu dinin əhkamları ilə, əmrləri ilə, qadağaları ilə etsin. Çünki əgər nəfs, ailə, fərd, toplum bu dinlə islah olmayacaqsa, bu dinin gətirdiyi əmrlərlə, bu dinin qadağan etdiyi qadağalarla, ondan çəkinməklə islah olmursa, başqa heç bir şeylə nə bu cəmiyyət, nə bu toplum, nə fərdlər, nə ailələr islah ola bilməz. Ona görə də insan bu dini yaşamalıdır. İstər etiqadi cəhətdən olsun, istər əxlaqi cəhətdən olsun. Həm özündə, həm ailəsində bu dini yaşamalıdır və tərbiyəni də bu din üzərində verməlidir. Və kim elə zənn edirsə ki, bu dinin etiqadını götürüb, onunla kifayətlənə bilər, bilsin ki, səhv edir. Və kim də etiqad edir ki, bu dindən ancaq payı əxlaqı olsa bəs edər və etiqaddan uzaq olsa da onunla kifayətlənə bilər, bilsin ki, böyük zəlalətdədir. Çünki bu din həm əxlaqı, həm etiqadı özündə cəm edir. Ona görə fikir versək, Şeyx İslam İbn Teybiyənin Əqidətül Vasitiyyə kitabına, hansı ki, əzəmətli kitabdır və məşhur kitabdır, Əhl-i Sünnənin etiqadı əsaslarını özündə cəm edib, görərik ki, Şeyx İslam İbn Teymiyyə rahiməhullah Əqidətül Vasitiyyə kitabının sonunda o vaxt ki, Əhl-i Sünnənin etiqadı əsaslarını zikr edir, qutarır, əxlaqi əsaslara toxunur. Etiqadı əsasları zikr edir, qutarır, əxlaqi əsaslara toxunur və buyurur ki, tümməhum məhədihil usul. Deyir ki, sonra onlar, yəni Əhl-i Sünnə bu etiqadlarla yanaşı, yəni bunlara da iman edərlər. Nəyə? Buyurur ki, tümməhum məhədihil usul yəmuruna bilməğrufi və yənhəvnə anil münkər alə mə tucibuhu şəriyyə. Sonra onlar, Əhl-i Sünnə etiqadı əsaslarla yanaşı, yaxşılığı əmr edir. Yəni, bu əsaslara da əməl edərlər. Yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirərlər. Şəriətin buyurduğu kimi. Göstərir ki, yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkinmək böyük əxlaqdır. Və peyğəmbərlər də gələndə insanlara ən birinci yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindiriblər. Və ən böyük yaxşılıq hansı ki, əmr ediblər, Allah Taalanın tövhididir. Və ən böyük pislik hansı ki, ondan çəkindiriblər, Allah Taalaya şərik qoşmaqdır. Ona görə tövhiddən əzəmətli əxlaq ola bilməz və şirkdən də əzəmətli böyük əxlaqsızlıq ola bilməz. Ona görə kim Allah Taalaya şərik qoşursa, ən böyük əxlaqsızlıq o odur. Sanki Allah Taalanı söyür. Allah Taala onu yaratmış olduğu halda ona şərik qoşmaqla Allah Taalanı təhqir edir. Ona görə şirk ən böyük əxlaqsızlıqdır. Və tövhid ən böyük əxlaqdır, hansı ki, bütün peyğəmbərlər ona çağırır. Ona görə də peyğəmbərlərin yolu ilə gedənlər insanlara yaxşılığa çağırıb pislikdən çəkindirərlər. Bu əxlaq üzərində olarlar şəriətin buyurduğu şəkildə. Şəriətin qoyduğu hədlərdən kənara çıxmadan və sonra buyurur ki, وَيَرَوْنَ اِقَامَةِ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمَ وَالْاَعْيَادِ مَا الْاُمَرَا اَبْرَارًا كَانُوا فُجَّارًا. Sonra onlar, hakimler yaxşı olsalar da, zalim olsalar da, yani pis olsalar da, bununla belə onlarla həcc edib cihada çıxmağı, cümə namazlarını, bayram namazları onlarla qılmağı özlərinə nə bilərlər? Şəriət bilərlər, din bilərlər. Və sonra buyurub ki, وَاِنْدِبُونَ بِالنَّصِيحَةُ لِلُمَّ və ümmətə nəsihət etməyi özlərinə dindən bilərlər. Ona görə peyğəmbərlərin yolunu gedənlər peyğəmbərlərin etdiyi kimi insanlara nəsihət etməlidirlər. Çünki bu din nəsihətdir. Allah üçün, kitabı üçün və rəsulu üçün. Və müsəlmanların rəhbərləri və rəiyyətləri üçün. Ona görə də ən böyük nəsihət hansı ki sən insanlara edirsən, nədir? Allah Taalanın tohididir. Ən böyük nəsihət və ən böyük qadağan hansı ki sən insanları ondan çəkindirməlisən, Allah Taalaya şərik qoşmaqdan onları uzaq tutmalısın. Ona görə fikir versək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səfərlərin birində döyüşə çıxarçayan Əli radiyallahu anhaya döyüşə yola salır. Bayrağı ona verir, göndərir və deyir ki, get və geri dönmə. Əli radiyallahu anhu bir neçə addım atır və Peyğəmbər s.ə.v-in geri dönmə əmrini birbaşa başa düşür. Baxmayaraq, Peyğəmbər s.ə.v döyüşdən zəfərsiz qayıtmamağı qəst edirdi, lakin o Peyğəmbər s.ə.v-in əmrini birbaşa eşidir və ona tabir o və dayanır, arxasını çevirmir Peyğəmbər s.ə.v-ə və dayanır, uza səslə deyir ki, nə üçün vuruşaq ya Rasulallah? Və Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Deyir ki, get, onları lə iləhə illallaha çağır. Və sonra hədisin sonunda nə deyir ona? Allah Taala sənin əlinlə bir nəfəri hidayət etsə sənin üçün qırmızı dəvələrdən daha xeyirlidir. Nəsihət edir ki, kimisə hidayət etsin, doğru yola yönətsin. Bu göstərir ki, bu din necə əzəmətli dindir. Hətta döyüşlü meydanında belə insanların hidayətini fikirləşir. Sülh yolu ilə insanların hidayətini fikirləşir. Onların mallarını, canlarını qorumağa çalışır. Və sonra buyurur ki, Şeyx İslam İbn Teymiyyə və yətəqidunə mənə qovlihi sallallahu aleyhi və səlləm Əl-mü'minul mü'min kəlbunyən yəşuddu bə'duha bə'da və şəbbətə beynə əsabi. Buyurur ki, Peyğəmbər İbn Teymiyyə rahiməullah və həmçinin onlar yəni əhl-i sünnə Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisinə itiqad edərlər ki, mümin başqa bir müminə qarşı bir binanın divarı kimidir, bir binanın kərpicləri kimidir, bir-birini tutar və sonra Peyğəmbər s.ə.v barmaqlarını bir-birinin içinə salır. Və sonra davam edir Şeyx İslam İbn Teymiyyə sözünü və deyir ki, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisinə də itiqad edərlər ki, məsəlül mümininə fi təvaddihim və tərahimihim və təatufihim kəməsəlil cəsədil vahid. Həmçinin bu hədisə də itiqad edərlər ki, möminlər bir-birinə qarşı rəhmətdə, bir-birinə qarşı şəfqətdə, mərhəmətdə bir cəsəd kimidirlər. İrəştəkə minhun udvun. Əgər cəsəddən bir üz nədənsə şikayət edərsə, cəsədin digər əzaları ona cavab verər, qızdırma və ağrı ilə cavab verər. Bu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v İslam ümmətinin birliyini fikirləşib. Möminlərin bir-birinə qarşı olan müamələsini, rəftarını fikirləşib. Allah Taala necə möminlərin bir-birinə qarşı rəhmət, şəfqət və mərhəmətli olmağını tövsiyə edib. Və sonra sözünü davam edir. Digər əxlaqi əsaslara toxunur və deyir ki, وَيَعْمُرُونَ بِالصَّبْرِ اِنْدَ الْبَلَى İnsanlara bəla gələndə səbri əmr edərlər. Bu da bir dinin gözəlliyindəndir. Bəla gələndə səbri tövsiyə. Başqa bir dinlərdə yoxdur. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v mömini vəsf edəndə nə deyir? Başına bir müsibət gələrsə ona səbr edər. Bu ancaq mömin üçündür. Başına bir xeyir iş gələndə şükür edər. Bu da ancaq mömin üçündür. Ona görə başqa dinlərdə yoxdur. Görəsən, bəla gələndə səbirdən əsər əlamət yoxdur. Ona görə də onların cəmiyyətlərinə baxanda, qeyri-müsəlmanların toplumlarına baxanda görər ki, bədbəxtçilik baş alıb gedir. Nəinki bədbəxtçilik, günahlar növbə-növ, asiliklər növbə-növ və kifayətdir ki, valideynə qarşı münasibətlər hansı dərəcədə də olardır. Elələri var ki, valideynini itəvəz edir. Elə valideynlər də var ki, onların övladını itəvəz edir. və ya pişik əvəz edir. Amma bu şəriət bəla gələndə səbri tövsiyə edir. Bundan gözəl əxlaq ola bilər. Və sonra buyurur ki, Şeyx İslam İbn Teymiyyə yaxşı halda insanlara şükür etməyi tövsiyə edərlər. Və qəza və qədərin acılığını razılıqla qarşılamağı tövsiyə edərlər. Qəza və qədərin acılığını, istər-istəməz acılığı var qəza və qədərin. Müsibətin acılığı var, lakin şəriətimiz onu Allah Taalaya qarşı razılıqla qarşılamağı tövsiyə edir. Bu da səbəbdir ki, insan cürbəcür xəstəliklərə tutulmur. Nəfsi xəstəliklərdən uzaq olur. Bu da Allah Taalanın rəhmətidir. Bu da Allah Taalanın bu dində qoyduğu əxlaqdır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yaxınları ölmüş kəsə səbri tövsiyə edir və bildirir ki, insan səbr etsə onun əcri əzəmətlidir. Hətta o qadın, hansı ki, vaşivən edir oğlunun qəbrinin üstündə, Peyğəmbər s.ə.v ona səbri tövsiyə edir. Qadın nə deyirdi ki, sənin üçün olsa sən də edərdin. Və ona deyəndə ki, Peyğəmbər s.ə.v idi. Bunu sənə deyən qadın dayanır. İşləndə ki, Peyğəmbər s.ə.v bunu deyir və deyir ki, indi ya Rasulallah, nə deyir Peyğəmbər s.ə.v əvvəlində? İlk gəldiyi anda səbr etmək odur. Qəza və qədərin azlığını razılıqla qazanmaq odur. Və sonra davam edir Şeyx İslam İbn Teymiyyə müsəlmanın əxlaqını, Əhl-i Sünnənin etiqadı əsaslarını və buyurur ki, وَيَدْعُونَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ Ən gözəl əxlaqa çağırlarlar. وَيَنْحَوْنَ اَنْ سَفَسِفِهَا وَيَعْمُرُونَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ Ən gözəl əxlaqı çağırıb və ən pis əxlaqdan çəkindirərlər. وَيَعْمُرُونَ مَحَسِنَ الْأَعْمَلِ Ən gözəl əməlləri tövsiyə edərlər. Ən yaxşı əməlləri tövsiyə edərlər. وَيَعْتَقِدُونَ قَوْلُهُ سَلَّمَ Və Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisinə etiqad edərlər. اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ اِيمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا Ən kamil mümin, ən gözəl əxlaqı olandır. Bu hədisə etiqad edərlər. Deməli, əxlaq bu dinin əsaslarındandır. Bu dinin əhkamlarındandır ki, insan onunla tərbiyələnməlidir. İstər həcdə olsun, istər qeyri vaxta, qeyri yerlərdə, qeyri ibadətlərdə və sonra buyurur ki, buyurur ki, وَيَنْدُبُونَ اِلَى اَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَ Müsəlmanlar, Əhl-i Sünnə Əl-Cəmaə onların etiqadından odur ki, onlar onları nədənsə və ya onlardan əlaqə kəsənlə onlar çalışarlar əlaqə saxlasınlar. Onlardan əlaqəni kəsənlə onlar çalışarlar əlaqə saxlasınlar. وَتُعْتِيَ مَنْ هَرُمَدْ Onları nədənsə məhrum edənə, əksinə onlar verərlər və ya onlar verməlidirlər. Və sonra buyurur ki, وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَ Və sənə zülm edəni sən bağışlayasan gərək. Bu da İslamın əxlaqındandır. Əgər kimsə sənə zülm edirsə, sənin bağışlamağın bu İslamın əxlaqındandır. Və sonra buyurur ki, وَيَعْمُرُونَ بِلْوِرِ valideyn. Valideynlərə qarşı yaxşı olmağa əmr edirlər. Və dedi ki, İslamdan başqa dinlərdə bu yox. Və sonra buyurur ki, وَسِلَةِ الرَّحِمِ Qohumluq əlaqələrini saxlamağı əmr edərlər. Hansı ki, səbəbdir ömrünün artmağına, ruzinin artmağına və Peyğəmbər s.ə.v-lə qohumluq əlaqəsi haqqı olan hədislərə baxaqsaq, görər ki, onun saxlamağın fəziləti böyükdür. Əksinə, onun qohumluq əlaqələrini qırmağın cəzası olduqca böyükdür. Hətta bəzi hədislərdə şiddətlə Peyğəmbər s.ə.v buyurur. Necə ki, buyurur ki, qiyamət günü ərşdən yapışacaq qohumluq əlaqələri. Məxluqdur qohumluq əlaqələri. Ərşdən tutanacaq, yapışacaq və deyəcək ki, Allahım, kim məni saxlayıbsa, onu saxla. Kim məni qırıbsa, onu qır. Kim məni məhrum edibsə, onu məhrum et. Və sonra buyurur ki, və qonşu ilə yaxşı davranmağa əmr edirlər. Bu da İslam əxlaqıdır. Hətta bəzi səhabələrdən gəlir ki, buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v qonşu ilə yaxşı davranmağı o qədər tövsiyə etdi ki, elə bildiyi mirasdan pay ayıracaq ona. Bu da İslam əxlaqındandır. Və sonra buyurur ki, وَيَنْهَوْنُ عَنَ الْفَخْرِ وَالْخُيَالَ Əmr etməklə yanaşı həmçinin çəkindirirlər. Nədən? Fəxr etməklə. Nə ilə? Nəsəblə. Şərəflə. Kiminsə yanında öz nəsəbinlə, şərəfinlə fəxr edib onu alçatmaqdan bu şəriət qadağan edir. Ona görə bu dində ərəb və əcəmi olmağın heç bir fərqi yoxdur. Ərəbin əcəmindən heç bir üstünlüyü yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, ərəbin ərəbin, əcəmin üzərində, yəni qeyri-ərəbin üzərində üstünlüyü ancaq təqvası iladır. Hətta Peyğəmbər s.ə.v-in qohumlarından olsa belə, onların başqalarının üzərində olan üstünlüyü etdiyi əməllər və təqvalarıdır. Ona görə müqəddəs torpaqlarda yaşamaq insanı fəzilətli etmir. İnsanı yüksəldən, müqəddəs edən, fəzilətli edən insanın etdiyi əməlləridir. Allah qatında onun baxılacağı etdiyi əməlləridir ki, hansı ki onunla, təqvası ilə Allah yanında mərtəbəsi ya yüksək olacaq, ya alçalacaq. Onu görə fikir versək, bəzi əməllər qiyamət günü sahibini yüksəldəcək. Necə ki, Quran deyiləcək ki, oxu son mənzilin, son oxuduğun ayədədir. Eləcə də başqa əməllər, şəfayətçi olacaq sahibi üçün. Eləcə də təqvası Allah qatında onu yüksəldəcək, ya alçaldacaq. Və sonra buyurur ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə digər əxlaqi əsasları sayır və deyir ki, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ وَالْخُيَالَ وَالْبَغِي وَالْاِسْتِطَالَةِ عَلَى النَّاسِ بِهَقِّنَ وَبِغَيْرِهَا Həmçinin təkəbbürlükdən insanlar üzərində özü yüksək, artıq göstərməkdən qadağan edər bu din. İstər sən haqlı olasan, istər haqsız olasan, insanlardan özü yüksək tutmaqdan qadağan edir. Bu da bu dinin əxlaqındandır. Və sonra davam edir sözünü və buyurur ki, وَيَعْمُرُونَ بِمَعَالِ الْأَخْلَاقِ Ən yüksək əxlaqlara çağırarlar. وَيَنْهَوْنَ اَنْ سَفَاسِفِيَ Ən səfi, ən rəzil əxlaqlardan da çəkindirərlər. Və sonra buyurur ki, وَكُلُّ مَا يَقُولُونَ وَيَفْعَلُونَ مِنْ هَذَا وَغَيْرِهِ Deyir ki, bütün bu dediklərimdən və ya qeyrilərindən onlar nəyə əməl etsələr və ya nəyi desələr, onlar bunda tabi edilər. Bu zikr etdiyi əxlaqlardan, istər etiqadı olsun, istər əxlaqı olsun, bu zikr edilən və ya zikr edilməyən əsaslardan nəyə əməl edəcəksənsə, nəyi deyəcəksənsə, sən bunda tabisən. Nəyə? Buyurur ki, Allah Taalanın kitabına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə. Və haqq üzərində olub-olmamağın da meyarı budur. İnsan haqq üzərində olub-olmamağının meyarını necə bilər? Allah Taalanın kitabına, Peyğəmbərinin sünnəsinə baxmaqla. Əgər Allah Taalanın kitabına müvafiq, Peyğəmbərinin sünnəsinə müvafiq əməl edirsənsə, ona müvafiq həcc etmirsənsə, bil ki, o zaman düzgün əməl etmirsən. O zaman haqq üzərindəsən. Yox, Allah Taalanın kitabına, Peyğəmbərinin sünnəsinə müxalif əməl etmirsən. Həcci Allah Taalanın buyurduğu kimi, Peyğəmbərinin buyurduğu kimi həccin əhkamlarını məndən götürün. Ona uyğun əməl etməmsənsə, o zaman məbrur həcc axtarma. O zaman qəbul olmuş həcc axtarma. Çünki səhabələr xeyri, nicatı məhz bunda bilirdilər. Həccin düzgün olmasını bunda bilirdilər ki, gözlədilər ki, Peyğəmbər s.ə.v həccə çıxsınlar. Nəyə əməl etdi, ona əməl etdilər. Nədən çəkindi, nəyi tərk etdi, ondan çəkindilər. Ona görə də, necə ki, İmam Şatibi buyurub, nə o vaxt din deyildi, bu gün din ola bilməz. Nə o vaxt din olub, bu gün də o dindir. Nə o vaxt din deyildi, bu gün də din ola bilməz. Və sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə sözünü bitirir və deyir ki, bütün bu dediklərim, ondan nəyə əməl ediblərsə, nə deyiblərsə, onda Allahın kitabına və Peyğəmbərinin sünnəsinə tabi edilər. Sözünün sonunda deyir ki, bütün bunlar, yəni bu əhkamlar Allah Taalanın Məhəmməd Peyğəmbərlə, sallallahu aleyhi və səlləmlə göndərdiyi dini deyil. Allah Taalanın elçisi ilə göndərdiyi dini deyil. Bizə qalan nədir? Ona əməl edib necat tapmaq. Və kim nicat tapmaq istəyirsə, bu nicat yolu bu dindir. Və kim zəlalətə düşmək istəyirsə, həlak olmaq istəyirsə, bu dindən uzaq olmasıdır. Allah Taala bizi bu dində sabit etsin. Bizim həccimizi məbrur olan həccərdən etsin. Bizə bu ibadəti müvəffəq etdiyi kimi, bu ibadəti tamamlayıb, sağ-salamat evimizə getməyə müvəffəq etsin. Bizə necə ki, bu ildə bu ibadəti yerinə yetirməyə nəsib etdisə, gələn ildə bizi yenidən bu əzəmətli yerə, bu əzəmətli ibadəti etməyə müvəffəq etsin, bizi bura qaytarsın gözəl bir şəkildə ailələrimizlə, övladlarımızla birgə. Təqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisan müslim min kulli dəm fəstəğfiru innəhu ləqəfurrahim.